μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15 μέχρι και 33. Εφεσίους, κεφάλαιο έψιλον, κεφάλαιο πέμπτο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15. Το διαβάζω στην μετάφραση του Βάμβα, δηλαδή στην κάπως πιο παλαιά απόδοση που έχουμε. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι ημέρε είναι πονηρέ. Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου, και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά, διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού, και θέλου συνήσθε οι δύο η σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς, η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ασέβητε τον άνδρα. Από εδώ και πέραν κλείσει η φωνή μου, ακούσετε το πιο σημαντικό που ήταν να ακουστεί σήμερα το πρωί, που είναι ο Λόγος του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Σου Λόγο, ο οποίος ακουμπά κάθε πτυχή της ζωής μας, και Σου ζητούμε Κύριε Εσύ να είσαι αυτός ο οποίος μέσα από Αυτόν θα μας μιλήσεις και αυτό το πρωί. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Αν δείτε στο πίσω μέρος του έντυπο λατρείας, έχουμε τέσσερις λέξεις που συνοδεύουν τέσσερα σύμβολα που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν τις βασικές αξίες που μας εμπνέουν σαν εκκλησία. Μία από αυτές τις λέξεις είναι η λέξη έμπνευση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα είμαστε καλλιτεχνικοί τύποι, αλλά σημαίνει το εξής, ότι εδώ πιστεύουμε και θέλουμε με κάθε τρόπο να το υπογραμμίζουμε πως το Ευαγγέλιο και η αλήθεια του Θεού αφορά κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Ότι ο Θεός έρχεται με την αλήθεια του ως δημιουργική πνοή να πνεύσει και να φέρει έμπνευση μέσα σε κάθε σφαίρα και σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Ξεκινήσαμε να μιλούμε για το πώς το Ευαγγέλιο, η πίστη, η αλήθεια του Θεού αφορά και αγγίζει κάθε πτυχή, κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό που θα δούμε συγκεκριμένα σε μία σειρά μηνυμάτων, τα οποία ξεκινούμε σήμερα και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, είναι το πώς η αλήθεια του Θεού έρχεται να βρει εφαρμογή μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, στις σχέσεις μας, στον γάμο, στις σχέσεις μας ως γονείς προς τα παιδιά, πώς η αλήθεια του Ευαγγελίου έρχεται να φωτίσει και να δώσει έμπνευση και οδηγία σε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Και θα είμαστε λίγο πιο λακωνικοί στην ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξουμε την περικοπή που διαβάσαμε, που είναι μια γνωστή περικοπή, είναι μια περικοπή που πολύ συχνά την ακούμε σε γάμους και δεν ξέρω αν ποτέ είχαμε την ευκαιρία Κυριακή πρωί στην Εκκλησία να την αναπτύξουμε και να την αναλύσουμε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ίσως κάποιοι από εσάς να λέτε «εγώ δεν είμαι παντρεμένος» ή «αυτή τη στιγμή δεν έχω παιδιά» ή το οτιδήποτε. Τι με ενδιαφέρουν εμένα τώρα αυτά τα μηνύματα? Δεν με αγγίζουν. Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι το πώς το Ευαγγέλιο αφορά κάθε σφαίρα της ζωής μας. Και αν πιστούμε για αυτό και αν καταλάβουμε το πώς το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται σε κάθε σφαίρα της ζωής μας, μετά θα δούμε ότι αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να το εφαρμόσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σε πράγματα τα οποία ίσως είναι πιο κοντινά μας. Αυτό που θα ήθελα όμως να κρατήσουμε είναι αυτή η γενική αρχή. Το Ευαγγέλιο δεν αφορά μόνο την Εκκλησία, αφορά την ολότητα της ζωής μας. Και αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να δούμε μέσα από την περικοπή. Θα δούμε τρεις βασικές αρχές που μας διδάσκει αυτή η περικοπή και ιδιαίτερα το εδάφιο 21 όπως το διαβάσαμε. Και η πρώτη αρχή είναι ότι ο γάμος δεν είναι μια εμπειρία αποκομμένη, άσχετη από την υπόλοιπη πνευματικότητά μας. Το ξαναλέω. Ο γάμος δεν είναι μια εμπειρία διακριτή, μια εμπειρία αποκομμένη από την υπόλοιπη πνευματικότητά μας. Σας είπα ότι θα εστιάσουμε στο εδάφιο 21. Το ξαναδιαβάζω. Λέει, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Εδώ επιτρέψτε μου μία μικρή εξηγητική διευκρίνηση. Ίσως προσέξατε, όσοι έχετε βρεθεί σε γάμους που έχω κάνει, ότι όταν διαβάζω αυτή την περικοπή, σε αντίθεση με την μεγάλη πλειοψηφία των ποιμένων που διαβάζουν από το εδάφιο 22 και μετά, εγώ πάντοτε ξεκινώ από το εδάφιο 21. Και αυτό το κάνω επειδή στο εδάφιο 22, εκεί που λέει «γυναίκες υποτάσσεσθε», το ρήμα αυτό δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο. Εννοείται από το προηγούμενο εδάφιο, το εδάφιο 21. Δηλαδή λέει «να υποτάσσεται το ένα στον άλλον, οι γυναίκες στους άνδρες». Άρα συνδέεται αυτό με το προηγούμενο. Και επίσης το εδάφιο 21, αν δούμε, ξεκινάει με μία μετοχή. Δηλαδή δεν είναι ξεκρέμαστο, δεν στέκει από μόνο του, υποτασσόμενοι. Και αυτό το συνδέει με τα προηγούμενα. Τώρα, αν μπορέσετε να κάνετε υπομονή σε αυτά που είπα, έρχεται τώρα το διατάφτα. Τι πάει να πει αυτό πρακτικά? Πάει να πει ότι ο γάμος και όλα αυτά που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του γάμου συνδέεται άρρηκτα με αυτά για τα οποία μιλά στα προηγούμενα εδάφια. Εδάφια 15, 16, 17, 18, 19 και 20. Και γιατί μιλάει εκεί? Κορυφαία εκεί είναι η εντολή «πληρούσθε δια του Πνεύματος». «Πληρούσθε δια του Πνεύματος». Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να λέω ότι ζω μια πνευματική ζωή και στο σπίτι μου ο γάμος μου να είναι χάλια. Δεν συνάδουν αυτά, δεν είναι ανεξάρτητα πράγματα. Εδώ μπορώ να τα πάω καλά, έτσι και λέει εδώ πέρα, άδοντες, ψάλλοντες, δηλαδή την Κυριακή στην εκκλησία να είμαι και ο πρώτος, έτσι, και προσευχές και υμνοδίες και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά ο γάμος μου να είναι προβληματικός και να έχει ζητήματα, να μην φέρομαι σωστά στη γυναίκα μου, να της μιλάω άσχημα, να την περιφρονώ. Πολλές φορές θα μιλάω, επειδή είμαι άνδρας, εγώ για τη γυναίκα, αλλά κάθε τι που θα πω σχετίζεται και αντίστροφα, η γυναίκα προς τον άνδρα. Εντάξει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τονίζει ο Λόγος του Θεού. Και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, που λέει αυτό το συγκλονιστικό. Μιλάει εκεί, αν θυμάστε, από το πρώτο εδάφιο, το τρίτο κεφάλαιο, για την συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών μέσα στην εκκλησία. Πώς πρέπει να προσεύχονται, πώς πρέπει να είναι. Και λέει εκεί, στο εδάφιο 7, το ίδιο και οι άντρες, να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής όπως και εσάς, η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Σκεφτείτε το. Δείτε πόσο τα συνδέει αυτά ο Λόγος του Θεού. Με άλλα λόγια, εσύ μπορεί να προσεύχεσαι εδώ εύγλωτα, με δάκρυα, ένθερμα, και ο Θεός να λέει δεν με ενδιαφέρει. Γιατί? Κοίταξε πώς μίλησε στη γυναίκα σου το πρωί πριν έρθει στην εκκλησία. Κοίταξε πώς της φέρθηκες. Και δεν μιλάει εδώ πέρα για χοντρά πράγματα, δεν ξέρω αν το είδατε. Λέει να τις φέρεστε με φρόνηση, να τις τιμάτε, να είσαι ευγενικός. Δηλαδή δεν λέει αν έκανες κάτι τραγικό, απλά πράγματα. Δηλαδή αν δεν τις μίλησες με τρόπο σεβάσμιο. Αυτό δεν είναι άσχετο. Η πνευματικότητα δεν είναι άσχετη με την εμπειρία του γάμου. Και αυτό δουλεύει και ανάποδα. Είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι στην εκκλησία κάτι και στο σπίτι κάτι άλλο. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω το εξής. Ότι, και ίσως αυτό πάει να μοιάζει να λέω κόντρα σε αυτά που είπα πιο πριν, ότι είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό και όμως ο γάμος σου να έχει ζητήματα. Γιατί το λέω αυτό? Πάρα πολλές φορές κάνουμε το άλλο λάθος. Το ένα λάθος είναι να απομονώσουμε τα δύο. Άλλο πράγμα η λατρεία μου την Κυριακή και άλλο πράγμα η καθημερινότητα μου τη Δευτέρα στο σπίτι. Ένα πρόβλημα. Το άλλο λάθος που κάνουμε συχνά είναι το να νομίζουμε ότι πιστός εγώ, πιστός αυτή, πιστή αυτή, κάναμε την προσευχή μας και όλα θα πάνε καλά. Πολλές φορές κάνουμε το ανάποδο λάθος. Να πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε κάποια πνευματικότητα, αυτόματα ο γάμος μας θα είναι όμορφος, καλός και όλα θα πάνε καλά. Πιστέψτε με, έχουν δει πάρα πολλά πράγματα τα μάτια μου και εγώ είμαι ένας, και αν μοιραστούμε εδώ τις εμπειρίες μας, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος στο οποίο πολλές φορές πέφτουμε, ότι ξέρεις κάτι, αγαπάω τον Χριστό, εγώ αγαπάει. Και δείτε ξανά σας παρακαλώ την δομή, θα σας κουράσω λιγάκι, ξαναδούμε συντακτικά. Έχουμε αυτή την εντολή που λέει πληρούσθε, που είναι εντολή ενεστώτα, έτσι. Και, με άλλα λόγια, είναι κάτι που εγώ πρέπει να κάνω. Βέβαια έχει μια παθητική διάθεση, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά είναι εντολή, ενεστώτα. Είναι κάτι το οποίο έχει συνέχεια, έχει διάρκεια. Και μετά συνεχίζει ο Παύλος με μια σειρά από μετοχές. Που τι κάνουν αυτές οι μετοχές? Μας εξηγούν το πώς αυτό γίνεται. Δηλαδή, το πώς εγώ είμαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα εκδηλώνεται με πρακτικούς τρόπους, και αυτό θέλει δουλειά. Δείτε πώς ξεκινάει η περικοπή στο εδάφιο 15. Με μία άλλη προστακτική. Λέει, βλέπετε ουν, αρχαίο κείμενο, ακριβώς πώς περιπατείτε. Με άλλα λόγια, δεν είναι δεδομένο ότι ξέρεις κάτι, εγώ δέχτηκα τον Χριστό, έχω το Άγιο Πνεύμα μέσα μου, άρα όλα θα πάνε καλά. Όχι, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία που έχω μέσα μου για να μεταφραστεί και για να γίνει ευλογία στον γάμο μου θέλει δουλειά. Δεν είναι καθόλου δεδομένο το ότι επειδή εσύ είσαι πιστός και αυτή είναι πιστή και κάτσατε εδώ πέρα και δώσετε προσευχή στον Θεό και έκανε προσευχή ο ποιμένας πάνω σας και κάνετε και εσείς την προσευχή στο ότι όλα θα πάνε. Καθόλου δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και αν αυτό το πιστεύετε και αν πολλές φορές μέσα στα προβλήματα του γάμου λέμε, ξέρεις, κάνε την προσευχή σου και όλα θα γίνουν καλά, κάνουμε τραγικό λάθος, πρέπει να σας πω. χρειάζεται δουλειά. Και θέλετε να σας πω τι σημαίνει αυτό? Ένα απλό πράγμα θα σας πω. Τι μπορεί να πει δουλειά? Τι πάει να πει? Η πνευματικότητά μου δουλεύεται και μεταφράζεται μέσα στην εμπειρία του γάμου μου. Πάρτε για παράδειγμα στην προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, που έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τι πάει να πει πληρούστε? Να λοιπόν, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Κάνε το εξής, αν θες ευλογίες στο γάμο σου. Κάνε το εξής. Κάθε πρωί πάρε το εδάφιο αυτό μπροστά στον Θεό, διάβασέ το και πες: ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Κύριε, εξέτασέ με. Και ο Θεός το κάνει, αν είμαστε ανοιχτοί στη φωνή Του. Και ύστερα κάνε προσευχή και πες: Κύριε, κάνε σήμερα η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου, στην σχέση μου με τη γυναίκα μου, να εκφραστεί με αγάπη και όχι με αδιαφορία, με χαρά και όχι με γκρίνια, με ειρήνη και όχι με ανασφάλεια, με μακροθυμία και όχι με οργή και θυμό, με καλοσύνη και όχι με εκδικητικότητα, με αγαθότητα και όχι με αγριάδα, σκληρότητα ή πικρία, με πίστη και όχι με αμφισβήτηση, με πραότητα και όχι με ένταση, με εγκράτεια και όχι με ασυνέπεια. Και αν είστε πιο τολμηροί ή αν είμαστε πιο τολμηροί, να κάνουμε αυτή την άσκηση μια φορά, άνδρες και γυναίκες. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας. Έλα τα διαβάσουμε αυτά μαζί. Και εγώ λέω ότι είμαι πιστός και εσύ λες ότι είσαι πιστή. Πώς θα πάω? Εσύ, όχι να μην σου πω εγώ. Εμείς είμαστε καταπληκτικοί κριτές. Να σου δείξω τα λάθη σου. Έτσι. Πες μου σε παρακαλώ, πώς θα πάω σε αυτά τα στοιχεία? Νιώθεις ότι η ζωή μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σου χαρακτηρίζεται από αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα? Η πνευματικότητά μας πρέπει να γίνει γήινη. Πρέπει να φύγει από τα επουράνια και να έρθει μέσα στην σκληρή καθημερινότητα. Να γίνει βίωμα, να γίνει εμπειρία. Και αυτό, ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Και το δεύτερο, η δεύτερη αρχή που θα ήθελα να σημειώσουμε, την οποία μας διδάσκει αυτή η περικοπή, είναι ότι ο γάμος είναι, το πρώτο είπαμε, ότι ο γάμος δεν είναι αποκομμένος από την πνευματικότητά μου. Το δεύτερο είναι ότι ο γάμος είναι η δύσκολη απόφαση να υποταχθώ στον άλλον. Τώρα, θα μιλήσουμε εν καιρό για το τι σημαίνει αυτό που λέει «εγυναίκες, υποτάσσεστε στους άντρες σας». Αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό είναι μέρος, συνδέεται άρρηκτα με αυτό που σε εδάφιο 21 λέει, ότι πρέπει να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον. Και φυσικά εκεί μιλάει και γενικότερα για την κοινότητα της πίστης, αλλά αφορά οπωσδήποτε και το ζευγάρι, και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και το εφαρμόζει και το εξειδικεύει. Ο γάμος λοιπόν, ίσως δεν είναι πολύ ρομαντικός ορισμός αυτός, είναι υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Αυτός είναι ένας καλός ορισμός του τι είναι ο γάμος. Και αναρωτιόμαστε, γιατί αυτή η σκληρή γλώσσα? Επειδή ο γάμος είναι μια δύσκολη απόφαση. Και γιατί, θα επαναλάβω κάτι που είπαμε πριν λίγο καιρό στη συνάντηση των ζευγαριών. Επειδή ένας αμαρτωλός παντρεύεται με έναν άλλον αμαρτωλό για να ζήσουν μαζί σε έναν κόσμο που είναι αμαρτωλός. Γι' αυτό ο γάμος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τι πάει να πει? Και γιατί, τι πάει να πει είμαι αμαρτωλός, είμαστε αμαρτωλοί και ένας αμαρτωλός παντρεύεται με έναν άλλον αμαρτωλό? Και γιατί αυτή η σκληρή γλώσσα, υποτασσόμενη? Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος αλλού, στην Β' προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3, περιγράφει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Είναι συγκλονιστική περιγραφή. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Ο Παύλος όταν έτσι περιγράφει την αμαρτία έχει έναν ίστρο και ρέει η γλώσσα του. Ακούστε. Β' Πέτρου κεφάλαιο 3 το εδάφιο 1. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι, προσέξτε, φύλαυτοι. Τι είναι λοιπόν ο γάμος? Ένας φύλαυτος που παντρεύεται με μία φύλαυτη και προσπαθούν να ζήσουν μαζί, έτσι. Υποτασσόμενοι αλλήλους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Συνεχίζουμε. Φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό, θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά τον Θεό, θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Και εσύ τον παντρεύτηκες. Ή την παντρεύτηκες. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ο γάμος είναι δύο αμαρτωλοί άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν μαζί. Και φυσικά όταν τους βλέπουμε έτσι εδώ πέρα, όταν είμαστε όλοι όμορφοι, καλοστολισμένοι και όλα είναι ωραία και λες τον δέχεσαι και λες φυσικά και τον δέχομαι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν περνάει λίγο ο καιρός που συνειδητοποιούμε και ξυπνούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Και βλέπουμε τον εγωισμό μας. Και ξέρετε, πολύ εύκολα βλέπουμε τον εγωισμό στον άλλον, αλλά το πρόβλημα είμαστε εμείς, έτσι. Πρέπει να δούμε τον εγωισμό στη δική μας την ζωή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είμαστε εμείς. Και πάρα πολλές φορές το πρόβλημα στους γάμους είναι ότι μπαίνω μέσα στον γάμο εγώ ο εγωιστής και φανταστείτε όταν αυτό συνοδεύεται με το ότι μπαίνει μέσα στον γάμο και ο άλλος ο εγωιστής, αλλά ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή εγώ ο εγωιστής. Μπαίνω λοιπόν εγώ ο εγωιστής μέσα στον γάμο και λέω έχω ανάγκες, έχω ζητήματα, έχω προβλήματα, θέλω. Το λέω συχνά σε γάμους αυτό, δεν ξέρω, μαθαίνεις πάρα πολύ για τους γάμους πηγαίνοντας σε κηδείες. Πας σε κάποιες κηδείες και λέει η χείρα, κλαίει. Αχ, και τι ήθελες και ήσουν και καλός και τώρα εγώ τι θα κάνω. Και πώς θα ζήσω. Και καμιά φορά καθώς τα λέω όλα αυτά και πώς μ' άφησες και τι μου έκανες. Και λες κάτσε, αυτός υπήρχε εκεί πέρα, δηλαδή το θέμα ήσουν εσύ ή αυτός, έτσι. Με άλλα λόγια, δεν τον αγαπούσε για χάρη του, τον αγαπούσε για χάρη της. Εντάξει. Και πάρα πολλές φορές μπαίνουμε μέσα στη σχέση του γάμου φέρνοντας τι, την αμαρτωλότητά μας. Ας μην κρυβόμαστε, ας το παραδεχτούμε έτσι, φέρνοντας την αμαρτωλότητά μας, φέρνοντας τον εγωισμό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη σκληρή γλώσσα, υποτασσόμενοι σαν λίγους. Δηλαδή, ο γάμος είναι μια δύσκολη απόφαση. Να πω, μένω εδώ. Στέκομαι δίπλα σου. Ακόμα και όταν υπάρχει σύγκρουση, είμαι εδώ. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό και επιτρέψτε μου να το πω και σας παρακαλώ ακούστε με πάρα πάρα πολύ προσεκτικά στο σημείο αυτό. Όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε εδώ είναι ιδεατά. Τι ωραίο θα ήταν αν και οι δύο αναγνώριζαν τον εγωισμό τους, έτσι δεν είναι? Τι ωραία θα ήταν αν και οι δύο ήταν έτοιμοι να κάνουν υποχωρήσεις για χάρη του άλλου. Αυτό ήταν το ιδανικό. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές οι γάμοι δεν είναι έτσι, δεν εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί να είσαι σε έναν γάμο που να νιώθεις ότι τσαλαπατιέται η προσωπικότητά σου, ότι μονίμως ισοπεδώνεσαι, ότι εσύ ναι, το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ταπεινωθείς και να δώσεις στον άλλον και να υποταχθείς, δηλαδή να βάλεις τον άλλον πρώτο. Αυτό σημαίνει υποτάσσομαι. Έτσι, όταν πάω από κάτω, να βάζω τον άλλον πρώτο, αλλά το κάνω 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 100. Μόνο εγώ το κάνω και μετά από λίγο ο άλλος γίνεται και μάγκας και λέει έτσι, κάτσε. Τι κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση? Γιατί υπάρχουν τέτοιοι γάμοι? Υπάρχουν, δεν υπάρχουν? Τι κάνεις? Σας παρακαλώ, προσέξτε με. Ζητάς βοήθεια. Ζητάς βοήθεια. Αυτό το υποτασσόμενοι αλλήλεις που λέει εδώ χωράει ευτυχώς όχι μόνο τον άνδρα και τη γυναίκα, αλλά τους εντάσσει μέσα σε μια κοινότητα. μέσα σε μια εκκλησία. Ζητάς βοήθεια. Ξέρετε, κάνω αρκετά χρόνια αυτό που λέμε προγαμία συμβουλευτική και ρωτάω πολλά και διάφορα και μιλάμε για πολλά και διάφορα. Τα τελευταία χρόνια κάνω αυτή την ερώτηση. Πότε θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια? Πότε θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια? Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Να μιλήσουμε σε κάποιον για το πρόβλημά μας. Και ξέρετε γιατί? Θα σας πω γιατί. Επειδή σας βλέπω, τι ωραίοι που είστε. Και τίνος από εμάς ο γάμος έχει κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα όχι ο δικός μου. Όλα πάνε τέλεια στη ζωή μου. Το πρόβλημά μας είναι ότι αντί να είμαστε μια κοινότητα ειλικρίνειας, έχουμε γίνει έτσι, ένας τόπος στον οποίο ερχόμαστε και κρύβουμε τα ζητήματά μας, τα τραύματά μας, φοβόμαστε να ανοιχθούμε για πολλούς και καλούς λόγους, αλλά κυρίως επειδή δεν είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε αυτό, ότι είναι ο γάμος ένας αμαρτωλός, παντρεύτηκε έναν αμαρτωλό προσπαθώντας να ζήσουν χριστιανικά και με τις αρχές του Ευαγγελίου σε έναν αμαρτωλό κόσμο, ότι είμαι αμαρτωλός. Θυμάμαι μία φορά που με καλέσαν σε ένα ζευγάρι. Θα ευχόμουν σε τον αδελφό Νίκο τον Τζανικλίδη να είχα πολλές ιστορίες από την Αμερική για να μην σκέφτεστε ποιος μπορεί να είναι αυτός, αλλά δεν θα το καταλάβετε. Που είχαν ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Πήγα μέσα εκεί πέρα, χαμός γινόταν. Λέω, τι έγινε βρε παιδιά? Και μου είπανε τι έγινε. Και λέω, και δεν κάνω πλάκα, λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, μαλώσαμε με την Όπη. Τι ακριβώς έγινε? Με άλλα λόγια, φανταστείτε εκεί πέρα, αν η στάση μας είναι τι, αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, θα μπορέσουμε να γίνουμε μια κοινότητα ανοιχτή, όχι ανεκτική, προσέξτε. Όχι μια κοινότητα που λέει, έλα μωρέ δεν πειράζει, αλλά μια κοινότητα η οποία λέει, καταλαβαίνω και είμαι εδώ για να προσφέρω θεραπεία και είμαι εδώ για να σε στηρίξω στην πορεία της μετάνοιας. Ζητάω βοήθεια και μην έρθετε όλοι σε μένα, σας παρακαλώ. Όχι γιατί δεν θέλω να έρθετε σε μένα, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε εκκλησία. Και τώρα φεύγω από το θέμα μου, αλλά τέλος πάντων θα το κλείσουμε κάποια στιγμή. Θυμάμαι όταν ήμουν στη θεολογική σχολή στην Αμερική, με ένα παράδειγμα από την Αμερική, που έπαιρνα ένα μάθημα συμβουλευτικής και ξεκίνησε η καθηγήτρια με μια ιστορία που αφορούσε δύο Εβραίους που πήγαν ένα ταξίδι και ο ένας είχε ένα σακί με διαμάντια και ο άλλος το ήξερε. Οπότε κάθε βράδυ που πηγαίνανε στο πανδοχείο πριν κοιμηθούν έπρεπε να πάνε στο μπάνιο ξεχωριστά και περίμενε εκεί την ώρα ο ένας για να βρει που είναι αυτά, να ψάξει για να τα πάρει. Οπότε πήγαινε πρώτα αυτός ο ένας, ο άλλος έκρυβε κάπου τα διαμάντια. Πήγαινε μετά στο μπάνιο, εκεί την ώρα που έβγαινε ο άλλος, ελπίζω να καταλάβατε τι θέλω να πω, άρχισε να ψάχνει τα διαμάντια. Πού είναι τα διαμάντια, χάλαζε όλο τον κόσμο, έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί. Τελείωσε το ταξίδι, έσκασε ο άλλος, λέει κοίταξε κάτι, λέει δεν αντέχω άλλο, θα σου πω. Εγώ ήρθα σε αυτό το ταξίδι μαζί σου για να κλέψω τα διαμάντια. Αλλά έσκασα, πες μου πού στο καλό τα έκρυβες. Και του λέει ο άλλος, έξυπνος, τα έκρυβα κάτω από το μαξιλάρι σου. Το τελευταίο μέρος που έψαχνε ήταν κάτω από το μαξιλάρι. Και είπε αυτή την ιστορία, και είναι από αυτές τις ιστορίες που δεν τις ξεχνάς, και είπε ότι, και τώρα μιλάει για την Αμερική, ότι σαν εκκλησία έχουμε μια τρομερή ευλογία, διαμάντια κρυμμένα κάτω από το μαξιλάρι μας, που εμείς τα αγνοούμε. Και αυτό είναι τι? Είναι το ότι μπορώ να βρω ανθρώπους να τους μιλήσω. Ανθρώπους να τους μιλήσω. Και δυστυχώς λιγοστεύει. Έτσι, Παλιά θα θυμόμαστε όλοι ίσως εμπειρίες που είχαμε κάποιες γιαγιάδες, κάποιους παππούς, κάποιους ανθρώπους πνευματικούς που είχαν ένα πρόβλημα. Πήγαινα, τον έπιανα να ακούσω μια συμβουλή. Συμβουλή. Και φυσικά υπάρχουν στιγμές που δεν αρκεί αυτό και χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά ας ξαναγίνουμε μια τέτοια εκκλησία, ας καλέσουμε ένα ζευγάρι όταν έχουμε προβλήματα και να πούμε σε αυτό το ζευγάρι έχουμε αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Τι κάνατε εσείς? Ας ζήσουμε αυτή τη ζωή του σώματος μέσα στην οποία υπάρχει θεραπεία. Κλείνω. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Είναι εύκολο πράγμα ο γάμος. Προσέξτε, δεν έχω μόνο αρνητικά πράγματα να πω. Ο γάμος είναι μια ευλογία. Ξέρετε, είναι σαν τα μικρά παιδάκια που σε κουράζουν, μερικές φορές έρχεται να τα πνίξεις, αλλά σου ρίχνουν ένα χαμόγελο και τα ξεχνάς όλα. Έτσι είναι και ο γάμος. Έχει τις δυσκολίες του, αλλά είναι τέτοιες οι ομορφιές του και οι ευλογίες του που... Αλλά, ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας, ένα πράγμα που σημαίνει αυτό το υποτασσόμενοι, είναι ότι ο γάμος, όπως και οποιαδήποτε ουσιαστική σχέση, έχει θάνατο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας αρέσει ο Σέξπιρ, όλα του τα έργα, στο τέλος όλο το κάτω η σκηνή είναι γεμάτη με πτώματα. Δεν ξέρω από πού να περπατήσεις. Και όλες οι μεγάλες ιστορίες αγάπης που έχουν μείνει, έτσι, οι Ρωμαίους, όλοι πτώματα παντού. Ο πραγματικός γάμος, η πραγματική αγάπη έχει θάνατο. Δηλαδή το να εμπιστευθείς τον άλλον, ρισκάρεις το να πάρεις την καρδιά σου και να τη δώσεις στα χέρια κάποιου άλλου και να μην έχεις εσύ τον έλεγχο. Ρισκάρεις, έχει θάνατο. Και πολλές φορές λέμε, γιατί να το κάνω, γιατί να το κάνω. Και ψάλαμε αυτόν τον ωραίο ύμνο που λέει, πριν πω τι λέει, και είσαι μες στα προβλήματα και αισθάνεσαι ότι ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει και αισθάνεσαι κουρασμένος και λες ξανά να συγχωρέσω και ξάφνου προς μας ξεπροβάλλει του Γολγοθά η κορυφή και εκεί επάνω γαλινεμένη του Ιησού μας η μορφή. Δείτε αυτή τη λεπτομέρεια που λέει στο εδάφιο 21 που λέει υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο ή κυρίως ότι προσέξτε κακομοίριδες μου, αν δεν το κάνετε θα σας τιμωρήσω. Ο φόβος εδώ είναι αυτό το δέος το οποίο νιώθεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια αγάπη ανεξήγητη. Δεν ξέρω αν το νιώσετε ποτέ. Δηλαδή όταν βλέπεις κάτι που δεν χωράει στο μυαλό σου, να το σκεφτούμε με ένα φυσικό φαινόμενο, βλέπεις το Νιαγάρα, το ένιωσα αυτό. Όταν είδα αυτό τον όγκο του νερού, ένιωσα ότι εδώ υπάρχει κάτι μεγάλο που με ξεπερνά, με συνεπέρνει, με εχμαλωτίζει, με συγκινεί. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και να δείξουμε αγάπη και να ζήσουμε αυτή την ζωή είναι εν φόβο Κυρίου, εν φόβο Θεού. Είναι όταν μπούμε και μας εμπνεύσει και μας συγκινήσει και μας συναρπάσει αυτή η μεγάλη ιστορία αγάπης, την οποία άλλωστε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στη συνέχεια για να περιγράψει τη σχέση του γάμου. Το Ευαγγέλιο λοιπόν ξανά είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκουμε την δύναμη και βρίσκουμε το γιατί να αγωνιστώ για τον γάμο. Προσέξτε, όχι να υπομείνω τον γάμο μου. Να αγωνιστώ για τον γάμο μου. Το ξαναλέω αυτό. Όχι να υπομείνω, δηλαδή, όχι να είμαι σε μια κακοποιητική σχέση και απλά να κάνω υπομονή, γιατί, όχι, όχι. Να αγωνιστώ, να διεκδικήσω τον γάμο μου μέχρι τελευταίας ρανίδος. Γιατί? Η εύκολη λύση είναι, έτσι, να πω αρκετά φτάνει, να βρω αλλού παρηγοριές. Αλλά όταν έρθω στο Γολγοθά την κορυφή και δω το τι είπα να πει, πιστή αγάπη που φτάνει μέχρι το τέλος, αυτό με λιώνει και αυτό μου δίνει αυτό το δέος, αυτόν τον σεβασμό, αυτόν τον φόβο, αυτή την έμπνευση να αγωνιστώ. Κύθω Θεός να δώσει αυτή την έμπνευση σε όλους μας. Αμήν.